говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім, Ірина Скоротівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду чути лише в ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Нагадаю, що сьогодні середина тижня, 20 травня. Прокидайтеся з нами і далі у програмі ми поговоримо про таке. Президент України Віктор Ющенко призначив на посаду голови свого секретаріату Віру Ульянченко.
На відміну від Балаги, Віра Ульянченко є такою собі Іриною Родіоновною, няню для Ющенка.
Як відставку Віктора Балоги сприймають на його малій батьківщині в Закарпатті? Чому, на думку медиків, погіршується стан здоров'я українських школярів? Наскільки ретельно і кваліфіковано лікарі обстежують дітей?
Надзвичайно високий рівень інфекційних захворювань, глісних інвазій, чесотки, пошесті українською мовою.
А також розповімо про найцікавіші і найактуальніші матеріали сьогоднішньої преси.
Політика президента під впливом пані Ульянченко стане безконфліктною стосовно основних політичних сил.
І, звичайно, дізнаємося про перших зі світу спорту.
Шанс на власне місце у футбольній історії матиме сьогодні донецький «Шахтар», який у фіналі Кубка УЄФА зіграє з німецьким «Вердером».
Про все це і багато іншого ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Головною причиною відставки з посади голови секретаріату президента Віктор Балого назвав свою категоричну незгоду з рішенням президента Віктора Ющенка балотуватися на другий президентський термін. Балога пояснив свою переконаність тим, що Ющенко за весь час перебування на посаді глави держави не зміг виконати обіцянок, які він давав під час виборчої кампанії 2004 року. За цей час, за словами Балоги, не здійснена жодна системна реформа. Корупція та кумівство, подвійні стандарти при ухваленні державних рішень стали буденністю. Президент нічого не зробив для очищення влади, заявив колишній керівник секретаріату. Другою причиною свого звільнення Балого назвав найближче оточення Віктора Ющенка, яке, цитую, «як корозія роз'їдає владу і державу», заявив Балога. Учора президент підписав указ про звільнення Віктора Балоги з посади глави секретаріату. Іншим указом Віктор Ющенко призначив на цю посаду Віру Ульянченко. Україна отримає третій і четвертий транші Міжнародного валютного фонду в заплановані терміни, переконаний президент Віктор Ющенко. Про це глава української держави сказав у Вінниці під час наради з соціально-економічних питань. За його словами, 15 червня до України має прибути місія МВФ для моніторингу виконання меморандуму та переговорів щодо третього траншу. Севастопольські школи зобов'язують перейти на російську мову викладання. Відповідне рішення ухвалила Севастопольська міська рада, повідомив депутат міськради Дмитро Бєлік. За його словами, викладання шкільних предметів українською мовою – це порушення прав російськомовного населення України. Діти погано розуміють українську мову, а це призведе до загальної безграмотності, сказав Бєлік. З 1 вересня цього року, згідно з постановою Міністерства освіти України, усі севастопольські школи зобов'язані були запровадити викладання шкільних предметів українською мовою. Це рішення викликало багато протестів з боку батьків та окремих громадських організацій. Рішення сесії міської ради фактично скасовує наказ міністра освіти України. Представники грального бізнесу в Україні позиваються через суд до держави з вимогою повернути їм гроші, сплачені за отримання ліцензій. Про це повідомила представник Української асоціації діячів грального бізнесу Ірина Смірнова. Вона наголосила, що за приблизними підрахунками суми, сплачені за патенти і які підлягають поверненню, становлять приблизно півмільярда гривень. Причому ці кошти мають повернути місцеві бюджети. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зустрівся у Вашингтоні з впливовими конгресменами та міністром оборони США Робертом Гейтсом. Американські політики обговорили з главою ізраїльського уряду проблеми близькосхідного врегулювання. Вони висловились, зокрема, за припинення будівництва єврейських поселень на західному березі Йордану. Ізраїльський прем'єр проте заявив, що насамперед очікує поступок від палестинців.
І про погоду. Сьогодні в Україні очікує нас смінлива хмарність і короткочасні дощі. Без опадів, можливо, проживуть сьогодні день на сході і півдні. Там сьогодні також і найтепліше, від 20 до 25 градусів тепла. На решті території повітря прогріватиметься від 19 до 24. У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, очікують короткочасні дощі і навіть грози. Температура буде від 21 до 23 з позначкою плюс. І щодо курсу валют, від Національного банку України офіційно американський долар коштує 7,62, його купити в кіосках можна за 7,50. Курс євро офіційно 10,37, в обмінниках рівно 10 гривень. І 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 38 копійок, а в кіосках за 2 гривні 25 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України Віктор Ющенко призначив на посаду голови свого секретаріату Віру Ульянченко. До призначення вона очолювала Київську державну адміністрацію, а віднедавна й голова Ради пропрезидентської партії «Народний союз. Наша Україна». Хто ж така Віра Ульянченко, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Коли в Україні згадують Віру Іванівну, то всі знають, йдеться про Віру Ульянченко і ні про кого іншого. Цей бренд належить тільки їй. Але все по порядку. Якщо задати в інтернеті пошук «Віра Іванівна Ульянченко», можна з'ясувати. Народилася в 1958 році в Чернігівській області. Закінчила філологічний факультет Київського університету. Викладала українську мову в ПТУ, потім на комсомольській і партійній роботі. А на час проголошення незалежності України – інструктор ідеологічного відділу радянського райкому Компартії Києва. Вже в незалежній Україні Віра Ульянченко працює в секретаріаті Верховної Ради, потім керівник служби, на той час першого віце-прем'єра Валентина Симоненка. А у 1993 році стає генеральним представником акціонерної судноплавної компанії «Бласко» у Києві. Того самого «Бласко», яке очолював Павло Кудюкін. Він вже відсидів 10 років за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Віра Іванівна в одному з інтерв'ю зазначила, що бізнесом там не займалася, а виконувала у столиці представницькі функції. Як би там не було, але після скандалу і арештів навколо «Бласко» наша героїня їде до Америки, де перебувала 5 років. Сама вона стверджує, що поїхала за океан народжувати і виховувати дочку. Після 5-річного перебування в екзилі Віра Іванівна повертається на історичну батьківщину, де спочатку працює начальником управління з організаційних і кадрових питань «Укрсоюзсервісу». У 2000 році стає керівником апарату прем'єр-міністра України Віктора Ющенка. За даними сайту «Тема», на цю посаду її привів Олег Рибачук. Вона залишається зі своїм шефом і після відставки проходить президентську кампанію. А коли парламентарії з нашої України масово пішли у виконавчу владу, стає народним депутатом. У сусідній залі займала крісло, де перед тим сидів сам Віктор Ющенко. Із творчістю Віри Іванівни добре знайома журналістка Галя Моїсєєва.
На відміну від Галі, Віра Ульянченко є такою собі Іриною Радіоновною, няню для Ющенка. Якщо Балога був для нього менеджером, який намагався бути директором президента, то Віра Ульянченко, вона буде заспокоювати Ющенка. І ще один момент, вона близька до нього ментально.
Досьє на нового голову секретаріату адміністрації президента Віра Ульянченко ретельно збирав Віктор Міняйло. Тим часом у парламенті Молдови мають обрати нового президента країни. Ця посада звільнилася після того, як попередній президент країни, комуніст Володимир Воронін, став спікером парламенту після завершення свого другого і останнього терміну. Комуністична партія Молдови на останніх виборах до парламенту знову набрала більшість, але для обрання президента виключно зі своїх лав їй забракло одного голосу. Чи зможуть комуністи знайти хоч один додатковий голос? Чи бойкотуватиме вибори президента опозиція? Чи доведеться призначати ще одні вибори до парламенту, якщо президента не буде обрано, як це записано в Конституції? Всі ці питання сьогодні вирішуватимуться у столиці сусідньої країни. Докладніше про них розповідає Марія Щур.
На думку самого молдовського президента, жодної інтриги у молдовських виборах немає. За його сценарієм, події мають розвиватися так. Володимир Воронін після того, як сплив його другий термін на посаді, завдяки більшості комуністів у парламенті легко здобуває собі крісло спікера. Голосів комуністів, а їх 60 зі 101, цілком вистачає для цього призначення, що і було доведено 12 травня під час голосування. Далі за цим планом прем'єр-міністр країни Зінаїда Гречана мала би піднятися на сходинку вище і стати президентом. А вже потім вона у свою чергу має номінувати колишнього спікера Мар'яна Лупу на посаду прем'єр-міністра. Тобто головні гравці залишаються ті самі, вони лише змінюють крісла. Колишній молдовський президент Воронін відверто пишається своїм планом. Він говорить, що молодий та енергійний прем'єр Лупу і перша жінка-президент Гречана будуть прекрасно доповнювати одне одного у владі та зможуть підтримувати збалансовані стосунки як з Росією, так і з Європейським Союзом.
Ця комбінація – це великий успіх. Пан Лупу є добрим економістом, а пані Гречана – добрий фінансовий менеджер.
Справа за малим. Треба обрати пані Гречану президентом. З огляду на те, що голосування буде таємним, комуністи сподіваються переконати хоч би одного члена опозиційної партії віддати за неї голос. Але три опозиційні партії, що прийшли до парламенту, обіцяють бойкотувати голосування. Вони навіть хочуть взагалі заблокувати прохід, щоби ніхто фізично не дістався до урни для голосування. Лідер ліберально-демократичної партії Влад Філат висловлює загальну позицію опозиційних партій, коли говорять, що вони домагатимуться нових виборів.
Ми не братимемо участі в голосуванні, ми не пропонуватимемо свого кандидата. Нові вибори в цей момент є єдиним шансом для Молдови.
Якщо парламент не обере президента до 7 червня, то за законом його потрібно буде розпустити. Проте оглядачі вважають, що після кривавого протистояння, яким закінчилися останні вибори до парламенту, нова кампанія може підштовхнути Молдову до ще більшої радикалізації у суспільстві. І після цього шукати примирення буде ще складніше, попереджає кореспондент агентства «Рейтер» у Кишиневі Дмитро Чубашенко.
Я думаю, що нестабільність у молдовському суспільстві, яке й так поділене та ізольоване, ще збільшиться. Молдова ще не скоро досягне політичної чи економічної стабільності.
Про що пише сьогоднішня преса? Ці питання і відповіді на них знає Ірина Біла.
Балога хлопнув дверима по Ющенку. У статті під таким заголовком газета «Сьогодні» пише, що розлучення Віктора Ющенка і Віктора Балоги виявилося гучним. Розповівши про причини відставки екс-голови президентського секретаріату, вказані ним у заяві, газетярі називають прізвища наближених до Ющенка осіб, про яких Балога сказав, що вони прагнули керувати секретаріатом. Це Раїса Богатирьова, яку підтримують Віра Улянченко та Леонід Черновецький. Саме цю трійку називають зараз найближчим оточенням Ющенка, переконує видання. Газета також прогнозує, яким буде майбутнє Ющенка без Балоги і Балоги без Ющенка. Наймовірніше, пише видання, політика президента під впливом пані Улянченко стане безконфліктною стосовно основних політичних сил. А регіонал Сергій Льовочкін у коментарі виданню зазначив, що не виключає можливу співпрацю Балоги з партією регіонів. Народні депутати вперто не хочуть займатися кризою, надаючи перевагу розбіркам між собою, стверджує газета «Нова». Цьому вони присвятили вчорашній день, який видання називає комісійним. Відмовившись від розгляду важливих економічних законопроєктів, парламентарії продовжили створювати тимчасові слідчі комісії. Загалом же за рік вони створили вже 12 таких комісій, тоді як гроші в бюджеті виділені лише на 10. Докладніше про це в рубриці «Депутати-нишпорки». Час нагромадження первинного капіталу в Україні теоретично мав би закінчитися, а заодно й політика характерна для цього періоду. Сьогодні, як пише газета «День», більшість українських можновладців привселюдно заявляють, що вони люди не бідні. Водночас деякі з них не приховують бажання поповнити свої статки за державний кошт. Яскравий приклад – спікер Володимир Литвин, який довічно забезпечив себе службовим автомобілем і приміщенням у парламенті. У чому причини такої гіпертрофованої жадібності? Про це видання з'ясовує статті «Коли ж вони зупиняться?». Газета «Голос України» стверджує, що Крим давно зажив собі славу курорту, де, не надаючи якісного сервісу, з туристів намагаються вичавити все до копійки. Єдиним острівцем порівняно дешевого та пізнавального відпочинку на півострові залишався пішохідний туризм. Адже у пішохідників усе необхідне за спиною – житло, намет, кухня, багаття, харчі у рюкзаку. Здавалося б, ну що можна вичавити з тих романтиків з наплічниками? Але деякі винахідливі місцеві жителі тут знайшли можливість зіпсувати враження журналістів від краси гір. Про спілкування з ними видання попереджає в матеріалі «З рюкзаком і гаманцем». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45. Сьогодні середа, 20 травня. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Коли США та Іран зможуть налагодити стосунки? Відповіді на це запитання знає Юрій Долерайн, наш кореспондент із США, включення з яким очікуємо за кілька хвилин. Чому, на думку медиків, погіршується стан здоров'я українських школярів? Наскільки ретельно і кваліфіковано лікарі їх обстежують?
Надзвичайно високий рівень інфекційних захворювань, глісних інвазій, чесотки по шесті українською мовою.
Кому писав листи Симон Петлюра?
Листи Симона Петлюри показують, наскільки складно проходив процес державотворення, наскільки важлива роль і позиція чільників УНР.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
Завершальний етап культурної революції. Після закінчення культурної революції в зовнішній політиці Китаю відбувається несподіваний поворот.
Про все це ви дізнаєтеся за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Новим главою секретаріату президента стала Віра Ульянченко. Учора Віктор Ющенко підписав відповідний указ. 51-річна Ульянченко із червня 2006 року очолює Київську обласну державну адміністрацію, а в суботу її обрали головою Ради партії «Народний союз. Наша Україна». Учора ж президент звільнив Віктора Балогу з посади глави секретаріату, задовольнивши його заяву про відставку. У прощальній заяві Балога висунув цілу низку звинувачень на адресу президента і зазначив, що йде, бо не хоче допомагати Віктору Ющенку балотуватися на другий президентський термін. Володимир Литвин сподівається, що новий керівник секретаріату президента на своїй посаді не керуватиметься політичною доцільністю. Таку думку голова Верховної Ради висловив у телеефірі одного з телеканалів. Литвин також не виключає можливості боротьби з президентом людей, які належали до найближчого оточення глави держави. Спікер вважає, що Віктор Ющенко слід остерігатися такої боротьби. Секретаріат президента очолював раніше Віктор Балога. Представники грального бізнесу в Україні позиваються через суд до держави з вимогою повернути їм гроші, сплачені за отримання ліцензій. Про це повідомила представник Української асоціації діячів грального бізнесу Ірина Смирнова. Вона наголосила, що за приблизними підрахунками суми, сплачені за патенти і які підлягають поверненню, становлять приблизно півмільярда гривень, причому ці кошти мають повернути місцеві бюджети. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон про заборону грального бізнесу в Україні. Документ забороняє не лише гральний бізнес, а й участь в азартних іграх. Парламент Молдови обиратиме сьогодні президента країни. На посаду глави держави претендують двоє кандидатів – чинний прем'єр-міністр Зінаїда Гречана та лікар-академік Станіслав Гроппа. Обидва претенденти представляють правлячу партію комуністів. Лідер партії, нинішній президент Молдови Володимир Воронін, не може балотуватися на третій термін. Для обрання президента необхідні голоси 61 депутата зі 101. Комуністи мають у парламенті 60 мандатів. Для перемоги одного з кандидатів необхідно, щоб за нього проголосував хоч би один депутат від опозиції. Представники ж опозиції обіцяють бойкотувати голосування. У Празі сьогодні починається саміт Китай-Євросоюз. У Пекіні вважають, що саміт підтверджує наміри КНР зміцнювати зв'язки з Європейським Союзом. Делегацію Китаю очолює прем'єр-міністр Вен Цзябао. Спершу саміт планували провести у грудні минулого року. Однак тоді Пекін відмовився брати в ньому участь на знак протесту проти зустрічі тодішнього головуючого ЄС президента Франції Ніколя Саркозі з тібетським лідером Далай-ламою. Пакистан отримає від США близько 100 мільйонів доларів на допомогу жертвам бойових дій. Держсекретар США Хіларі Клінтон заявила, що кошти, які будуть надані на прохання Ісламабада, підуть на воду, намети, медикаменти для біженців, які стали жертвами бойових дій між урядовими військами і талібами. Напередодні відомство ООН у справах біженців повідомило, що без житла залишилися близько 1,5 мільйона осіб на північному заході Пакистану, де урядові війська проводять масштабну операцію проти талібів, що контролюють ці райони.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах президент Барак Обама визначив приблизний термін дипломатичної активності щодо проблеми з іранською ядерною програмою. США разом з іншими західними державами вважають, що Іран працює над виготовленням ядерної зброї і прагнуть зупинити цей процес. «Ми не будемо вести переговори довічно», – сказав Обама. Що ж приховано за цими заявами та намірами, знає наш кореспондент у США Юрій Долерань. Він перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, Ірино.
Чи не вперше президент Обама натякнув на можливість інших засобів впливу на Тегеран? Чи не так?
Так. І це вперше. І ніхто до нього це не робив із американських керівників. Але спочатку він хоче випробувати просто інакшу тактику, відмінну від його попередника в Білому домі. Я нагадаю, що президент Джордж Буш досить часто повторював, що цивілізований світ не може допустити, щоб іранські мулли отримали ядерну бомбу, але так нічого і не добився. Рада безпеки ООН упродовж кількох років тричі накладала економічні санкції на Ісламську Республіку, але і це не зупинило Іран, який продовжує ядерні розробки, щоб там не було, і стверджує, що це буцімто для мирної мети виробництва атомної енергії. Обама звернувся до Тегерану, пропонуючи переговори без передумов. Ізраїльський прем'єр-міністр Бенджамін Нетаньяху, якого Обама приймав у Білому домі, сказав, що ядерна зброя в руках Ірану являє загрозою існуванню єврейської держави. Відомо, що президент Ахмадінеджад у своїх виступах неодноразово обіцяв, цитую, зітерти Ізраїль з географічної мапи світу. Обама заявив, що після іранських президентських виборів у червні він сподівається провести міжнародні переговори з Іраном за участю 6 держав, включаючи США, і що потім можливі прямі американо-іранські переговори. Між Вашингтоном і Тегераном, як відомо, ось уже 30 років нема дипломатичних взаємин. Разом з тим Обама сказав: «Ми не будемо створювати таку ситуацію, коли переговори стають приводом для бездіяльності, а Іран тим часом продовжуватиме ядерні розробки». За його словами, Білий Дім чекатиме до кінця року і тоді робитиме висновки щодо користі від дипломатичного підходу. «Ми не будемо вести переговори довічно», – сказав Обама, додавши, що він не має наміру відмовлятися від інших кроків, якщо Іран не погодиться співпрацювати. Президент не уточнював, які саме інші кроки він мав на увазі, але глядачі у Вашингтоні сприймають це як натяк на можливість застосування сили. Вони підкреслюють, що це вперше Обама встановив приблизні часові рамки для переговорів з Іраном. Ірино?
Юрію, Обама попередив Іран під час зустрічі у Білому домі з ізраїльським прем'єр-міністром Нетаньяху. Йшлося не лише про іранську ядерну програму, а й про відновлення мирних переговорів з палестинцями. Як наставлений щодо цього новий глава ізраїльського уряду?
Ну, Бенджамін Нетаньяху сказав президентові, що він готовий відновити мирні переговори з палестинцями негайно, але за тієї умови, що вони визнають право Ізраїлю на існування як єврейської держави. Нетаньяху нагадав про рішення Організації Об'єднаних Націй понад 60 років тому про поділ Палестини на дві держави – арабську та єврейську. Поки що палестинці уникають визнання саме цієї формули. Зі свого боку, Обама пропонував, щоб Нетаньяху віддав наказ про припинення дальшої розбудови єврейських поселень на західному березі ріки Йордан. Поселення треба зупинити, щоб ми мали змогу просуватися вперед, сказав Обама і додав: «Я свідомий того, що це важка проблема, але вона важлива, її не можна оминути». Ірино?
Дякую. Про американсько-іранські стосунки і можливості їхнього вирішення розповідав Юрій Дулерайн із США. Ми рухаємося далі. Переходимо до подій в Україні. Від 10 до 20% українських першокласників мають проблеми зі здоров'ям. А після закінчення початкової школи вже половина учнів є хворими. Це засвідчила перевірка Київської прокуратури. Її співробітники зобов'язали місцеву владу провести у новому навчальному році обов'язкові медичні огляди усіх учнів. Чому, на думку медиків, погіршується стан здоров'я українських школярів? Наскільки ретельно і кваліфіковано лікарі обстежують дітлахів? Це з'ясовували «Звуки життя» із Надією Шевстюк.
Близько місяця співробітники Київської прокуратури перевіряли стан здоров'я школярів у 30 навчальних закладах столиці. Вони виявили, що під час щорічних медичних оглядів обстежували лише учнів 5, 9 та 11 класів, зазначає Дмитро Соляник, перший помічник прокурора Києва.
Знижене звіру, 5 хронічних захворювань, на які також не звертали увагу. Ці категорії дітей повинні проходити щорічний огляд, починаючи з першого класу, закінчуючи 11 класом. Там певні категорії лікарів, які будуть проводити ці медичні огляди. Безпосередньо педіатр, терапевти, окулісти, стоматологи.
Системної медичної опіки над школярами вже не існує, вважає Валерій Івасюк, колишній заступник міністра охорони здоров'я. Фельдшерами та медсестрами ще два десятки років тому були забезпечені як столичні, так і сільські навчальні заклади. Це дозволяло виявити недуги школярів на ранній стадії.
Згідно офіційної статистики, 95-97% школярів віком підліткового є хронічно хворими людьми. І це не тільки сколіози, бо за дітьми ніхто не дивиться, як вони сидять, не тільки вади розвитку рухальної кісткової системи, м'язів і так далі. А в першу чергу це стосується надзвичайно високого рівня серцево-судинних захворювань. І про це свідчать смерті під час уроків фізкультури, надзвичайно високий рівень інфекційних захворювань, глісних інвазій, чесотки по шесті українською мовою, дуже великий рівень завшивості школярів, особливо в маленьких районних містечках і в сільських школах.
Чи помітили ви погіршення стану здоров'я своєї дитини за період навчання у школі? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Перша програма наша зараз не відповідає віковим нормам. Діти перегружені, діти дуже хворі. Так, я працюю в школі. Особливо щитовідка. Психічно діти неурівноважені.
Це смотря в яку школі. У нас сусідів.
Екологія і, звісно ж, від неправильного питання.
Звісно, нагрузка, в частності, від цього теж.
Кожна держава Євросоюзу має свої правила нагляду за здоров'ям школярів. Проте щорічно здійснюється обов'язковий медичний огляд дітей всіх вікових груп. Поряд з цим існують також спроби впливати на організацію охорони здоров'я школярів ще й на загальноєвропейському рівні. Як саме знає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єремиця.
Для боротьби з ожирінням, яким у Євросоюзі страждає аж 22 мільйони дітей, Єврокомісія нещодавно запропонувала систему безкоштовної роздачі у школах фруктів та овочів. Прикладом для наслідування стала Британія. Її уряд збільшив дотації на забезпечення шкільних їдалень, проте виключно на придбання овочів та фруктів. Крім того, у британських школах зі столів у їдальнях зникли пляшки з кетчупом, майонезом та солонки.
Щорічні медичні огляди у школах річ малоефективна, оскільки проводяться вони поспіхом формально і не надто ретельно, вважає колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. На його думку, необхідно змінити саму систему обстеження учнів.
Треба, щоб був лікар загальної сімейної практики, якби би контролював сім'ю, родину, тоді вже і він буде знати розвиток, і він буде слідкувати. А звісно, річ, отакі набіги в школи раз в рік, вони нічого не дають.
У старших класах, за офіційною статистикою, проблеми зі здоров'ям має половина українських школярів, хоча після дитячого садка недуги докучають лише кожній десятій дитині.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Я став
конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, виявилася крупний політичний скандал.
Свобода сьогодні.
Поп was never in the interview. Never and never and never.
Спасіння потопаючих, справа рук самих потопаючих. Зверніть увагу саме рук, а не язики.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Гадаю також, що синоптики сьогодні обіцяють в Україні мінливу хмарність, короткочасні дощі. Без опадів лише на сході і півдні. Там сьогодні і найтепліше від 20 до 25 градусів тепла. Нарешті території повітря прогріватиметься від 19 до 24 градусів вище нуля. Щодо Києва, то сьогодні тут хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, температура від 21 до 23 градусів з позначкою «плюс». У Києві 7 година. Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротійська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні середа, 20 травня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Президент України Віктор Ющенко призначив на посаду голови свого секретаріату Віру Ульянченко.
На відміну від Балаги, Віра Ульянченко є такою собі Іриною Радіоновною, няньою для Ющенка.
Як відставку Віктора Балоги сприймають на його малій батьківщині в Закарпатті? Про поразки та перемоги, сподіваюся, вони зацікавлять любителів спорту в спортивному огляді.
Шанс на власне місце у футбольній історії матиме сьогодні донецький «Шахтар», який у фіналі Кубка УЄФА зіграє з німецьким «Вердером».
Однак все це можна буде почути лише після випуску новин, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Головною причиною відставки з посади голови секретаріату президента Віктор Балога назвав свою категоричну незгоду з рішенням президента Віктора Ющенка балотуватися на другий президентський термін. Балога пояснив свою переконаність тим, що Ющенко за весь час перебування на посаді глави держави не зміг виконати обіцянок, які він давав під час виборчої кампанії. За цей час, за словами Балоги, не здійснена жодна системна реформа. Президент нічого не зробив для очищення влади, заявив колишній керівник секретаріату. Другою причиною свого звільнення Балога назвав найближче оточення Віктора Ющенка, яке, цитую, «як корозія роз'їдає владу і державу», заявив Балога. Учора президент підписав указ про звільнення Віктора Балоги з посади глави секретаріату. Іншим указом Віктор Ющенко призначив на цю посаду Віру Ульянченко. Севастопольські школи зобов'язують перейти на російську мову викладання. Відповідне рішення ухвалила Севастопольська міська рада, повідомив депутат міськради Дмитро Бєлік. За його словами, викладання шкільних предметів українською мовою – це порушення прав російськомовного населення України. З 1 вересня цього року, згідно з постановою Міністерства освіти України, усі севастопольські школи зобов'язані були запровадити викладання шкільних предметів українською мовою. Рішення сесії міської ради фактично скасовує наказ міністра освіти України. Україна отримає третій і четвертий транші Міжнародного валютного фонду в заплановані терміни, переконаний президент Віктор Ющенко. Про це глава держави заявив у Вінниці під час наради з соціально-економічних питань. За його словами, 15 червня до України має прибути місія Міжнародного валютного фонду для моніторингу виконання меморандуму та переговорів щодо третього траншу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зустрівся у Вашингтоні з впливовими конгресменами та міністром оборони США Робертом Гейтсом. Американські політики обговорили з главою ізраїльського уряду проблеми близькосхідного врегулювання. Вони висловились, зокрема, за припинення будівництва єврейських поселень на західному березі Йордану. На підтримку такого кроку раніше виступили під час зустрічі із Нетаньяху президент США Барак Обама та держсекретар Гіларі Клінтон. Ізраїльський прем'єр проте заявив, що насамперед очікує поступок від палестинців. Парламент Молдови обиратиме сьогодні президента країни. На посаду глави держави претендують двоє кандидатів – чинний прем'єр-міністр Зінаїда Гречана та лікар-академік Станіслав Гроппа. Обидва претенденти представляють правлячу партію комуністів. Лідер партії, нинішній президент Молдови Володимир Воронін, не може балотуватися на третій термін. Для обрання президента необхідні голоси 61 депутата зі 101. Комуністи мають у парламенті 60 мандатів. Представники опозиції обіцяють бойкотувати голосування. У Проразі сьогодні починається саміт Китай-Євросоюз. У Пекіні вважають, що саміт підтверджує намір КНР зміцнювати зв'язки з Європейським Союзом. Делегацію Китаю очолює прем'єр-міністр Вен Цзябао. Спершу саміт планували провести у грудні минулого року, однак тоді Пекін відмовився брати в ньому участь на знак протесту проти зустрічі тодішнього головуючого ВІЕС президента Франції Ніколя Саркозі з тибетським лідером Далай-ламою. Напередодні празького саміту колишній президент Чехії і відомий дисидент Ванслав Гавел закликав ЄС обговорити на саміті проблеми з правами людини.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Президент України Віктор Ющенко призначив на посаду голови свого секретаріату Віру Ульянченко. До призначення вона очолювала Київську державну адміністрацію, а віднедавна й голова Ради пропрезидентської партії «Народний Союз. Наша Україна». Хто ж така Віра Ульянченко? З'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Коли в Україні згадують Віру Іванівну, то всі знають, йдеться про Віру Ульянченко і ні про кого іншого. Цей бренд належить тільки їй. Але все по порядку. Якщо задати в інтернеті пошук «Віра Іванівна Ульянченко», можна з'ясувати. Народилася в 1958 році в Чернігівській області. Закінчила філологічний факультет Київського університету. Викладала українську мову в ПТУ, потім на комсомольській і партійній роботі. А на час проголошення незалежності України – інструктор ідеологічного відділу Радянського райкому Компартії Києва. Вже в незалежній Україні Віра Ульянченко працює в секретаріаті Верховної Ради, потім керівник служби, на той час першого віцепрем'єра Валентина Симоненка. А у 1993 році стає генеральним представником акціонерної судноплавної компанії «Бласко» у Києві. Того самого «Бласко», яке очолював Павло Кудюкін. Він вже відсидів 10 років за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Віра Іванівна в одному з інтерв'ю зазначила, що бізнесом там не займалася, а виконувала у столиці представницькі функції. Як би там не було, але після скандалу і арештів навколо «Бласко» наша героїня їде до Америки, де перебувала 5 років. Сама вона стверджує, що поїхала за океан народжувати і виховувати дочку. Після 5-річного перебування в екзилі Віра Іванівна повертається на історичну батьківщину, де спочатку працює начальником управління з організаційних і кадрових питань «Укрсоюзсервісу». У 2000 році стає керівником апарату прем'єр-міністра України Віктора Ющенка. За даними сайту «Тема», на цю посаду її привів Олег Рибачук. Вона залишається зі своїм шефом і після відставки проходить президентську кампанію. А коли парламентарії з нашої України масово пішли у виконавчу владу, стає народним депутатом. У сусідній залі займала крісло, де перед тим сидів сам Віктор Ющенко. Із творчістю Віри Іванівни добре знайома журналістка Галя Моїсєєва.
На відміну від Балаги, Віра Ульянченко є такою собі Іриною Родіоновною, няню для Ющенка. Якщо Балога був для нього менеджером, який намагався бути директором президента, то Віра Ульянченко, вона буде заспокоювати Ющенка. І ще один момент, вона близька до нього ментально.
Досьє на нового голову секретаріату адміністрації президента Віру Ульянченко ретельно збирав Віктор Міняйло. Віктор Балога пішов з посади голови секретаріату президента, голосно грюкнувши дверима. У прощальній заяві він висунув цілу низку звинувачень на адресу президента Віктора Ющенка і зазначив, що йде, бо не хоче допомагати Ющенкові знову балотуватися. Відтак оглядачі очікують потепління у взаєминах між президентом та головою уряду, а Віктору Балозі та його партії «Єдиний центр» прогнозують непрості часи. Детальніше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент прокоментував відставку голови свого секретаріату стримано. За словами Віктора Ющенка, відбувається нормальна ротація влади. Натомість Віктор Балога виступив із різкою заявою. Однією з причин своєї відставки він назвав найближче оточення президента. За словами екс-голови секретаріату, у багатьох кадрових призначеннях президент керувався не фаховими якостями, а родинними чи дружніми стосунками. Балога зазначив, що протягом майже 3 років своєї роботи у секретаріаті відчував постійний пресинг з боку цього оточення. Віктор Болога поклав на президента відповідальність за невиконання передвиборчої програми і за те, що всі роки його керівництва владу струшують постійні кризи і конфлікти. Тож тепер Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко не повинні більше претендувати на місця у владі, зазначає Віктор Болога. Голова партії «Єдиний центр» Ігор Кріль каже, що додати до заяви Віктора Балоги, який також є членом цієї партії, немає чого.
Я так думаю, що ви не хочете питати про заяву. Там в ній все написано, читайте.
За словами Ігоря Криля, в липні відбудеться з'їзд «Єдиного центру», на якому може відбутися ротація керівництва партії.
І на тому з'їзді обирається нова рада, нова президія і новий голова партії. Яке рішення буде прийнято? Це буде прийнято 11 липня. Зараз це питання не стоїть взагалі.
Політики та політологи кажуть, що причиною таких різких заяв міг стати конфлікт між президентом та головою його секретаріату. Опоненти Віктора Балоги зазначають, що подібним чином він розривав політичні відносини і раніше, каже депутат Геннадій Москаль.
Коли можете зв'язатися з Медведчуком, така сама ситуація була у 2000 році. Значить, коли він з такими ж помпами виходився з ДПО, коли Медведчук його зробив мером Мукачева, коли Медведчук його зробив губернатором Закарпатської області, таким же самим брудом облив того же Медведчука, Суркіса і всю ту команду.
Коли Віктор Болога керував секретаріатом, то політичні опоненти висували на його адресу звинувачення у різних правопорушеннях та зловживаннях. Проте депутат Геннадій Москаль, який зробив чи не найбільше викривальних заяв, тепер каже, що не наполягатиме на притягненні його до відповідальності. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
До однієї з найвизначніших спортивних подій цього літа чемпіонату Європи з футболу для юнаків залишилося 2 місяці. В Донецьку і Маріуполі прискореними темпами йдуть останні приготування до змагання, які називають генеральною репетицією перед турніром Євро-2012. Далі розповідає Ольга Доровських.
Молоді спортсмени приїдуть до Донецька за кілька тижнів. 12 червня тут відбудеться жеребкування 8 команд, що братимуть участь у турнірі. Матчі, які розпочнуться 21 липня, прямій трансляції дивитиметься вся Європа. Незважаючи на те, що Євро-2009 – юнацький чемпіонат, на цю подію покладають великі сподівання. Молодіжний чемпіонат має стати містком до дорослого турніру, що відбудеться у 2012 році. Віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник, який відвідав Донецьк, вважає, що від гостинності українців залежить не тільки спортивна, а й політична доля України в Європі.
Для нас це, безперечно, генеральна репетиція і міжнародний молодіжний турнір юнаків до 19 років ми розглядаємо як серйозну перевірку, як відповідності нашої інфраструктури до проведення такого роду матчів. Тому що для України турнір Євро-2012 – це виклик. І це виклик не тільки в частині організації футбольного свята. Це виклик, який дає нам можливість практично за останні 17 років зреалізувати наймасштабніший проект підготовки інфраструктури. Від цього, на якому рівні, відповідно до стандартів УЄФА, буде проведений турнір в Донецьку і в 3 інших містах України, з якою думкою про Україну поїдуть більше, ніж 1 мільйон західних туристів, це буде сформована загальна думка про реальні перспективи європейської інтеграції України в найближчому майбутньому.
Підготуватися до молодіжного чемпіонату з футболу виявилося легше, ніж до Євро-2012. Як запевняє місцева влада, у Донецьку і Маріуполі готові приймати почесних гостей і спортсменів готелі, стадіони і транспорт. Говорить мер Донецька Олександр Лук'янченко.
Сьогодні город повністю готовий до проведення Євро-2009. Це стосується не тільки спортивної інфраструктури, але й всіх направлень життєдіяльності міста.
Єдине занепокоєння в місцевої влади викликають стан безпеки і доріг. Вулиці обох міст недостатньо обладнані системами відеоспостереження, а велика кількість міліції навколо стадіонів і фан-зон може налякати вболівальників і зіпсувати атмосферу футбольного свята.
Ольга Доровських про підготовку Донецька до дитячого Євро-2009 розповідала в ефірі «Ранкової свободи». Далі спортивну тематику продовжить Геннадій Мороз зі своїм оглядом.
Сьогоднішній фінал стане останнім матчем у славній 38-річній історії Кубка УЄФА. Вже восени популярний на континенті турнір покликана замінити значно привабливіше, головно з фінансової точки зору, Ліга Європи. Відтак не виключено, що переможець вирішального поєдинку отримає почесний трофей у довічне володіння. Ну а сьогоднішні суперники по фіналові справді гідні один одного. І Вердер, і Шахтар потрапили у весняну частину Кубка УЄФА з Ліги Чемпіонів. Обом не було рівних і в матчах на виліт, чого лише варті Гамбург та Мілан, які зійшли з дистанції. Франції після зустрічі з Вердером. Ну а гірники на шляху до фіналу записали на свій рахунок перемоги над англійським Тотнемом і російським ЦСКА. Далі був французький Марсель і вже у півфіналі найпринциповіший суперник донеччан на внутрішній арені – київське Динамо. Зі слів Мірчі Луческу, Шахтар мріє продовжити переможний список. На думку наставника донеччан, сьогоднішній поєдинок буде дуже цікавим, адже у фіналі зійдуться команди з різними футбольними стилями. І все ж Шахтар вірить у перемогу і сподівається привезти трофей в Україну. До матчу в Стамбулі готуються всі провідні гравці команди, і, зокрема, бразилець Жадсон, який в кубковому матчі проти Динамо отримав незначне ушкодження. Учора гірники випробували поле стадіону Шукрю Сарачоглу, яке і без того добре знайоме українцям за кількома товариськими матчами з його господарем клубом Фенербахче. Додам, що в сьогоднішньому матчі в Туреччині Шахтар підтримуватиме більше ніж 7-тисячна армія уболівальників Донецька. Планує бути серед них і президент України Віктор Ющенко. Зауважу, що цьогорічний виступ українських клубів у другому з рангом турнірі Європи є найбільш успішним за всю історію вітчизняного футболу. А завдяки успіхам Шахтаря, Динамо і Металіста на європейській арені Україна має найкращий сезонний показник в рейтинг таблиці УЄФА, який може сягнути захмарних висот у разі перемоги донеччан у фіналі. Сьогоднішній фінал Кубка УЄФА розпочнеться в Стамбулі о 21:45 за київським часом. Ну а переможець двобою визначиться вже близько опівночі. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7:15. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні середа, 20 травня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Як відставку Віктора Балоги сприймають на його малій батьківщині в Закарпатті? Дізнаємося від нашого кореспондента. З'ясуємо, кому писав листи Симон Петлюра.
Листи Симона Петлюри показують, наскільки складно проходив процес державотворення, наскільки важлива роль і позиція чільників УНР.
Поцікавимося історією цього дня.
Завершальний етап культурної революції. Після закінчення культурної революції в зовнішній політиці Китаю відбувається несподіваний поворот.
Однак спершу новини. Без них наша програма не може існувати. Які новини без Олександра Шевчука? Йому слово.
Доброго ранку. Новим главою секретаріату президента стала Віра Ульянченко. Учора Віктор Ющенко підписав відповідний указ. 51-річна Ульянченко із червня 2006 року очолює Київську обласну державну адміністрацію, а в суботу її обрали головою Ради партії «Народний союз – Наша Україна». Учора ж президент звільнив Віктора Балогу з посади глави секретаріату, задовольнивши його заяву про відставку. У прощальній заяві Балога висунув цілу низку звинувачень на адресу президента і зазначив, що йде, бо не хоче допомагати Віктору Ющенку балотуватися на другий президентський термін. Володимир Литвин сподівається, що новий керівник секретаріату президента на своїй посаді не керуватиметься політичною доцільністю. Таку думку голова Верховної Ради висловив у телеефірі одного з телевізійних каналів. Литвин також не виключає можливості боротьби з президентом людей, які належали до найближчого оточення глави держави. Спікер вважає, що Віктору Ющенку слід остерігатися такої боротьби. Представники грального бізнесу в Україні позиваються через суд до держави з вимогою повернути їм гроші, сплачені за ліцензії. Про це повідомила представник Української асоціації діячів грального бізнесу Ірина Смирнова. Вона наголосила, що за приблизними підрахунками суми, сплачені за патенти і які підлягають поверненню, становлять приблизно півмільярда гривень. Причому ці кошти мають повернути місцеві бюджети. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон про заборону грального бізнесу в Україні. У Празі сьогодні починається саміт Китай-Євросоюз. У Пекіні вважають, що саміт підтверджує намір КНР зміцнювати зв'язки з Європейським Союзом. Делегацію Китаю очолює прем'єр-міністр Вен Цзябао. Спершу саміт планували провести у грудні минулого року, однак тоді Пекін відмовився брати в ньому участь на знак протесту проти зустрічі тодішнього головуючого в ЄС президента Франції Ніколя Саркозі з тібетським лідером Далай-Ламою. Напередодні празького саміту колишній президент Чехії і відомий дисидент Ванслав Гавел закликав Євросоюз обговорити на саміті проблеми з правами людини. А в Молдові обирають сьогодні президента країни. На посаду глави держави претендують двоє кандидатів – чинний прем'єр-міністр Зінаїда Гричана та лікар-академік Станіслав Гроппа. Обидва претенденти представляють правлячу партію комуністів. Лідер партії, нинішній президент Молдови Володимир Воронін, не може балотуватися на третій термін. Для обрання президента необхідні голоси 61 депутата зі 101. Комуністи мають у парламенті 60 мандатів. Представники опозиції обіцяють бойкотувати голосування. Пакистан отримає від США близько 100 мільйонів доларів на допомогу жертвам бойових дій. Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що кошти, які будуть надані на прохання Ісламабада, підуть на воду, намети, медикаменти для біженців, які стали жертвами бойових дій між урядовими військами і талібами. Напередодні відомство ООН у справах біженців повідомило, що без житла залишилися близько 1,5 мільйона осіб на північному заході Пакистану, де урядові війська проводять масштабну операцію проти талібів, які контролюють ці райони.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Віктор Балога мав давно заявити про кумівство та корупцію в оточенні Ющенка. Про його відставку, громадянське суспільство та політичну систему в ефірі Радіо Свобода говорили виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький та керівник фонду демократичної ініціативи Ірина Бекешкіна. Далі Олексій Сімаков.
Тільки-но президент Віктор Ющенко офіційно задовольнив заяву колишнього глави секретаріату президента про відставку, той одразу ж виступив з гучною заявою. І Ющенко, і Тимошенко мають піти. Виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький коментує заяву Віктора Балоги так.
Ця заява внутрішньо суперечлива, я б сказав би. Тому що він сам був секретарем секретаріату президента, адміністрації президента. І він мусив давно вже про це сказати і кричати, волати, що є кумовство, є корупція, корозія влади і так далі, тому подібне. Тому я би не вірив цій заяві, тому що воно внутрішньо суперечливо.
Щодо відставки Балоги та галасу довкола неї, науковий керівник фонду демократичної ініціативи Ірина Бакешкіна висловилась ще простіше.
Взагалі, мені здається, що надто може багато уваги приділяється таким суто придворним інтригам двора. Тобто це така взагалі дрібниця, але те, що цей інцидент поставлений десь у центр уваги, свідчить про стан нашого суспільства загалом. Що взагалі політика у нас перетворена на шоу.
Політична ж система в Україні страждає, а про громадянське суспільство поки що можна взагалі забути, вважають експерти. Але нових облич чекати доведеться ще довго. На заваді ж їм стоїть політична система разом з її важковаговиками, каже керівник фонду демократичної ініціативи Ірина Бакешкіна.
Чому добираються, власне, на такі політики, яких люди хотіли бачити? Чи вони просто, коли туди потрапляють, стають іншими? Чи сам спосіб відбору? Тобто це питання питань. І чи можливо це змінити? Я такого оптимізму не поділяю, тому що мені стається, що проблема не в особистостях. В усьому світі різні особистості є. А в системі нинішні політичні сили, звичайно, їх не будуть кооптувати і залучати. І очевидно, чому? Тому що, власне, у нас політичні партії – це закриті акціонери товариства. І кожен має грати за тими правилами, які там встановлені.
Нагадаю, що про оцінку фахівців самовідставки Балоги ми дізнавалися з матеріалу Олексія Сімакова і, власне, далі по цій же темі. Отож, президент України Віктор Ющенко підписав заяву про відставку голови свого секретаріату Віктора Балоги. Виходить із Закарпаття поки що не каже, чим займатиметься після. Політологи називають різні версії, проте самі закарпатці відверто шкодують, що їхній земляк вже не займає високої посади. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів. Вона з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Тож, які версії в Закарпатті відставки Віктора Балоги і що про це кажуть політологи?
Ну, вчора я послухала закарпатських політологів, соціологів та інших спеціалістів, і, чесно кажучи, їхні версії не дуже відрізняються від загальноукраїнських. Переважно сходяться на тому, що Ющенко і Балога таки посварилися, хоча і називаються досить дивними, оскільки дружба двох політиків тривала досить довго, і, як відомо, Ющенко доволі часто приїжджав на Закарпаття, гостював у Балоги. Проте окремі політологи також сходяться на тім, що Балога все ж таки тепер займатиметься виключно політикою. Він бачить, що вже немає майбутнього з Ющенком, і він зараз будуватиме міцний єдиний центр, свою політичну силу, не виключено навіть, що співпрацюватиме в цьому контексті із партією регіонів. Проте ще один закарпатський фахівець пояснив дії Балоги звичайним прагматизмом. Я пропоную послухати цю цікаву думку. Це говорить Василь Пітра, політолог Василь Пітра.
Якщо закарпатці виходять із влади, то у цій владі немає що робити.
Просто наші люди занадто раціональні і прагматичні. Вони не будуть там, де немає конкретики, де немає конструктивних дій. Вони не будуть при тій владі, яка нічого не робить загалом і нічого не дає їм особисто.
Надія, як до цього ставляться пересічні жителі?
Ну, пересічні закарпатці переважно підтримують свого земляка. Я скажу, що в Закарпатті дуже сильна підтримка у Віктора Балоги, оскільки він дуже здійснив багато кроків на допомогу людям. Видно, Закарпаття останні два роки лідирує в Україні загалом по будівництву шкіл, по кількості зданих експлуатацією шкіл. Дуже багато відкривається нових лікарень, ФАПів, тощо. Буквально от зараз на День перемоги практично всі ветерани отримали продуктові картки також від Віктора Балоги і могли закупити собі харчі. Тобто підтримка є постійною, тому закарпатці відверто шкодують, що Віктор Балога пішов з цього посту, оскільки переживають, що не буде більше такої суттєвої допомоги. Тим більше, кажуть закарпатці, що в уряді і нинішньому, і в колишніх дуже багато було закарпатців, але від жодного не було такої підтримки сильної. Я пропоную також послухати, що з цього приводу кажуть ужгородці, зокрема 58-річна ужгородка Віра.
Звісно, жалко, що подав відставку. Він саме більше робив для Закарпаття. Ні один з наших депутатів, ніхто не допомагав так. Від Закарпаття були й другі депутати, там є Шуфрич, був Пензеник, ну ніхто не старався так за Закарпаття, як Балога. Шкода.
Дякую. Надія Петрів розповідала про реакцію закарпатців на відставку Балоги. А ви слухаєте «Ранкову свободу». Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила раритетні листи головного отамана військ УНР та голови директорії Симона Петлюри. Копії 11 таких листів урочисто 19 травня передали Інституту національної пам'яті у приміщенні Музею Української Народної Республіки. Документи містять аналіз тогочасної ситуації у Європі та Україні, а деякі з них мають помітку «таємно». Далі Ірина Штогрін.
Листи Симона Петлюри знайшли у багатотомній архівній справі, порушеній каральними органами більшовиків стосовно генерал-хорунжого армії Української Народної Республіки Юрка Тютюнника. Його чекісти вивезли у 1923 році до Радянського Союзу і розстріляли. А справа врешті-решт потрапила в архів Служби зовнішньої розвідки Незалежної України. Досі листів Петлюри, що були у цій справі, ніхто не бачив. Вони написані олівцем, але стосуються стратегічних моментів тогочасної політичної історії. Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш вважає, що думки Петлюри не втратили своєї актуальності.
Листи Симона Петлюри показують, наскільки складно проходив процес державотворення, наскільки важлива роль і позиція чільників УНР, наскільки вони могли глибоко стратегічно оцінити ситуацію, які перспективи були встановлені розвитку незалежної України. В даній ситуації ми переживаємо також складні часи. Ми бачимо зовнішні впливи, які діють відносно того, щоб не стимулювати цей процес розвитку. Розвідка проводить глибокі аналітичні дослідження, політичні, економічні, і ми бачимо, які є загрози державі. Ми рекомендуємо керівництву держави різні моделі по нейтралізації загроз, але не тільки загроз, а якраз перспектив розвитку.
Листи Симона Петлюри були адресовані прем'єр-міністру імміграційного уряду УНР Андрію Лівецькому, а також військовому міністру генерал-поручику Миколі Юнакєву і послу уряду УНР у Франції Олександру Шульгіну. Цінність цих листів, на думку голови Інституту національної пам'яті Ігоря Юхновського, полягає у їх аналітичності.
Історія боротьби українців за незалежність України весь час повторюється. Ми змагались, програвали і знову відроджувалися. І залишаються вірні люди. Виникають дуже глибокі думки у цих людей, які аналізують причини, чому так сталося, можливі зв'язки. І думки в цих листах є дуже глибокі.
11 оригіналів листів Симона Петлюри датовані травнем-вереснем 1922 року. Їх можна прочитати на вебсайті Служби зовнішньої розвідки України. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Я нагадаю, що на календарі у нас 20 травня. В історію цього дня далі заглиблювався Віктор Недоступ.
20 травня 1902 року була проголошена незалежність Куби. Острів здобув незалежність після іспано-американської війни 1889 року, коли Іспанія за Паризьким мирним договором відмовилась від володінь на Кубі. Країна проте залишалася під протекцією Сполучених Штатів до травня 1902, коли була проголошена незалежність. Згідно поправки Платта, Сполучені Штати мали контроль над економічною та зовнішньополітичною діяльністю республіки і утримували Гуантанамо у своєму володінні. Ця поправка поправка була скасована лише в 1934 році. 1927-й о 7-й годині американський льотчик Чарльз Ліндберг на літаку Spirit of St. Louis почав перший у світі вдалий безпосадковий переліт через Атлантику за маршрутом Нью-Йорк-Париж. Політ успішно завершився через 33,5 години. Незважаючи на невдалий старт, через перевантаження літака пальним він при старті мало не зазнав аварії, обірвавши телеграфні дроти в кінці смуги розгону. Безсонну ніч, коли, за словами Ліндберга, він пальцями тримав відкритими очі. І 3,5 тисячі миль шляху, який він подолав без навігаційних пристроїв і радіозв'язку. Крім загального визнання, Ліндберг отримав ще й 25 тисяч доларів як винагороду за свій успішний політ. А в 1970-му Мао Цзедун закликав до початку світової революції проти американського імперіалізму. Цим був ознаменований завершальний етап культурної революції. Після закінчення культурної революції в зовнішній політиці Китаю відбувається несподіваний поворот. На тлі вкрай напружених відносин з Радянським Союзом, особливо після озброєного конфлікту на острові Даманський, Мао раптово вирішується на зближення з Сполученими Штатами Америки, проти чого різко виступає Лін Бяо, що вважався офіційним наступником Мао. Спроби Лін Бяо вести самостійну політику примусили голову остаточно розчаруватися в ньому. Проти Ліня починають фабрикувати справу.
І що ж, на цьому ставимо крапку. Нагадаю, що Ірина Скрутівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков працювали сьогодні в студії. Ми бажаємо вам приємного настрою та насиченого гарними подіями дня. Почуємося завтра. Говорить